wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa arrimaha ku xeeran magaalada Kismaayo tan iyo markii ay Kismaayo ku soo dhacday gacanta ciidamada dowladda kooxda raskaamboniyiinta iyo kuwa Kenya ee isgaashanaya waxaa saadaalo kala duwan laga bixinayay aayaha iyo mustaqbalka magaaladaasi oo 20-kii sano ugu dambeysa soo maray mashaakilaad siyaasadeed kuwa qabiil iyo kuwa diimeed barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qayb galaya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya Faarax Macalin oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Luga Dheere oo ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka iyo Maxamed Xaashi Cigaal oo gudoomiyaha xisbiga dowlad qaran oo ku sugan magaalada London balse intaan u gudbin martida barnaamijka ka qayb galaysa waxaan barnaamijka ku daahfuraya wareysi aan la yeeshay Professor Ken Makehouse oo isagu dhawaan qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay Kismaayo waa sareyeegada Soomaaliya Professorku wuxuu cilmiga siyaasadda ka dhigaa jaamacadda Davidson College wuxuuna ku takhasusay arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Ugu horreyn waxaan weydiiyey Professor Makehouse sababta uu isku barbardhigay Kismaayo iyo Sarajevo.
Well, Kismaayo has been a chronically contested city for the past 20 years. It's been fought over repeatedly by the clans in the region, by outside groups.
Kismaayo waxay ahayd magaalo si xoogan loogu loolamay 20-kii sano ee la soo dhaafay. Dagaalo soo noqnoqday ayaana ka dhacay magaalada, kuwaas oo u dhaxeeyay qabaailada gobolka degan iyo kuwa banaanka ka yimid. Xataa Al-Shabaab waa ay ku kala qaybsameen magaalada maamulkeeda sanadkii 2008, taasoo keentay inay raaskaanbooni ay ka baxnaan Kismaayo, taasoo ahayd mid aad u xun. Waayo magaalada waxay leedahay muhiimad gaar ah, gaar ahaan dhanka ganacsiga oo ay dhammaan dadka Soomaaliyeed ku noolaan karaan. kana shaqaysan karaan.
Professor Makehouse oo ka jawaabaya caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa qabiil ee ka soo muuqan kara magaalada Kismaayo mustaqbalka dhow ayaa waxa uu yiri.
Well, the biggest problem right now is governance of Kismaayo. Who is going to administer the city now that it has been liberated?
Dhibaatada ugu weyni waa maamulka Kismaayo. Yaa xukumi doona Kismaayo oo hadda uun laga xoreeyay Al-Shabaab? Taasina waa dhibaatada runta ah oo weyn. Waayo markaad dhinac ka eegto waa in si degdeg ah maamul loogu helaa Kismaayo. Waayo Kenya ma ogolaan karto inay Kismaayo noqoto meel aan sharci ka jirin oo dambiyadana ay ka dhacaan. Waan in si degdeg ah taas go'aan looga gaaraa. Dhinaca kalena waxaa ka jira dadka deegaanka qaarkiis oo iyagana u arka in deegaanka iyaga uga mudan yihiin oo ay noqdaan kuwa maamulaya magaalada. Sidoo kale waxaa jirta dowlad cusub oo hadda uun dhalatay oo laga doonayo inay miiska wadaxaajoodka soo fariistaan loogana xaajoonayo cidda xukumaysa Kismaayo. Dhammaanba saddexdaas qodob waa la xalin karaa kadibna waxaa xal loo helayaa cidda xukumaysa Kismaayo.
Waxa kale oo aan weydiiyey professorka dhanka militariga waxaa jira kooxo kala duwan oo ku lug leh dagaalka Kismaayo sida dowladda Kenya, ururka raskaamboni iyo ciidamada dowladda ma u maleeyneysaa in ay fikirka ku kala duwan yihiin marka laga soo tago isbahaysiga hadda ay wada galeen oo ah xoreynta Kismaayo.
There are lots of different agendas in Kismaayo and that makes it very complicated. Of course there are some groups that would like to impose a victor's peace.
Waxaa jira qorshayaal kala duwan oo laga leeyahay Kismaayo taasoo xaaladda si kaynaysa waxaa jirta koox doonaysa inay guusha u bedelaan nabad magaalada waxaa ka jira qabiilo gaar u haysta inay iyagu leeyihiin magaalada oo aysan qabiilada kalena la lahayn kuwa kalena waxay doonayaan in magaaladu ay noqoto mid loo siman yahay oo dadka oo dhami ay ku wada noolaadaan oo ay ka ganacsadaan Kenya lafteeda sabab macquul ah oo dhanka amaanka ah ayay meesha u joogtaa waxana ay hadda dhexda uga jiraan oo ay waajahayaan siyaasad isku qasan oo aysan abid dhex gelin taasina waa khatar inay ku degaan inay galaan qalad siyaasadeed oo xasaasiyad kiciya.
Kenya iyo Ethiopia waxa ay waligoodba ku kala aragti duwanaayeen arrimaha Soomaaliya. Haddana labadooduba waxa ay ku lug leeyihiin arrimaha Kismaayo. Ma isleedahay ayaan weydiiyey mar kale Professor Makehouse waa ay isku raaci karaan labada wadan xal mid ah oo laga gaaro arrimaha Kismaayo.
Well, you're right that Ethiopia and Kenya have had differing views about who should be governing different parts of Jubaland.
Waa runta Ethiopia iyo Kenya fikrada kala duwan ayay ka qabaan ciddii xukumi lahayd qaybo kala duwan oo ka tirsan Jubaland. Waqtiyadii hore dowladda Ethiopia waxay walaac ka qabtay in mid ka mid a qabiilada deegaanka ay gacanta ku dhigaan xukumista dakhliga qiimaha leh ee laga heli kara dekedda Kismaayo oo markaas qaar ka mid a lacagtaasi ay ku dambayso gacanta ONLF. Iminkana waxay ila tahay in walaacaas uu sii yaraanayo, waxaana aan aragnaa iskaashi aad uga weyn kii hore oo dhex maraya Ethiopia, Kenya iyo Muslimiin.
Professor Menkhaas waxaa kaloo aan weydiiyay waxa jira shirar la sheegay in looga hadlayo mustaqbalka iyo sidii maamul sal ballaaran loogu sameyn lahaa Kismaayo oo ka socda Nairobi, Kenya, iyadoo aysan dawladda Soomaalida joogin amaba ay dhici karto in wax yar uun ay kala socdaan. Sidee taasi u muuqataa?
Well, again, this is part of the dilemma. They need to, it's good that they're looking at a broad-based government. It's very important that we not have one or two clans.
Tani dhibta ayay qayb ka tahay. Waa ay wanaagsan tahay inay doonayaan dawlad sal ballaaran. Waxaa muhiim ah in hal ama laba reer ay maamulka magaalada oo dhan iyagu qabtaan, iyadoo dadka kalena aanay waxba helin. Waxaa jiri doonta qabiilo badan oo carooda oo ku beeri doona, ama gaashaan buur siyaasad ku saleysan la geli doona Al-Shabaab si ay ugu hortagaan qabiilada maamulka xoogga ku yeesha. Isla xilligaas waxaa magaalada Muqdisho ka jira dawlad aan ku meel gaar ahayn oo u baahan in iyadu ay miiska timaado. Ma garanayo inay leedahay awoodda ay ku go'aamineyso ciddii xukumi lahayd Kismaayo. Arrintaas oo ah in loo daayo dadka Kismaayo u dhashay, laakiin in dawladdu ay arrintan kelimad ku yeelataa waa muhiim. Waa arrin laga wada hadli karo, laakiin kooxaha oo dhammi inay miiska isugu wada yimaadaan ayaa muhiima.
Ugu dambeyn, waxa aan weydiiyay Professor Menkhaus waxa ay dawladda hadda jirtaa ka qaban karto arrimaha uu sheegay.
Well, the new government needs to form first. I mean, part of the problem is we still don't have a prime minister and a cabinet. There's going to be
dawladda cusub waa in marka hore la dhisaa. Wali ma hayno ra'iisul wasaare iyo golaha xukuumadeed. Waqti ayay qaadanaysaa inta dawladdu ay kaalin weyn ka qaadan karto arrinta Kismaayo. Laakiin mid ka mid ah su'aalaha waaweyn ee arrinta Kismaayo ka taagan ayaa ah goobaha laga xoreeyo Al-Shabaab. Yaa go'aamin doona cidda maamulaysa deegaankaas? Ma dadka deegaanka, ma aamiso mise dawladda, mise waa arrin u baahan wada hadal saddexdan dhexmara? Waa su'aal u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho.
Hayo, waa wada dhageysanay intaasu ahaa wareysiga. Marka waa ka gudbeynaa, waxaan rabaa inaan marka hore idin weydiiyo aragtidiina ku aadan, bal sidee u aragtaan qabsashada Kismaayo? Waxaan rabaa inaan ku hormaro Faarax Macalin.
Si horta hadii loo eego, waa tallaabo horti loo baahnaa in laga xoreeyo kooxihii markii hore Kismaayo haysteen, oo wax mabda ka baxsan in meesha goob dagaal ay noqoto oo maaragtay un wax ayn ummadda Soomaaliyeed danaan ugu jirin ay ka fuliyaan oo ay ka hirgeliyaan waxaanan ka ahayn aanan marnaba ku howlgelin sifay dadka uga dhaadhiciyaan in ay hor meesha laga qabsado wey waa arrin meesha ku jirtay weeyaan waana la soo dhaweynaya. Laakiin sida uu maaragtay Professor Menkhaus u sheegay, aniga haatii waxaan aaminsanahay haddii aanan si tartiibsan oo xikmad badan iyo xisaabtan badan iyo nidaam badan iyo all inclusive wax la yidhaahdo oo cid kastoo meesha deganeed mase deegaanka ka tirsaneed inay ka qayb qaadato maamul loo idil yahay oo cadaalad iyo sinaan iyo xisaabtan maaragtay ka duwan wixii markii hore lagu soo waray waa in lagu maamulaa hadda sifa uusan isku dhic waa u dhicin.
Waa mahadsantahay. Waa ku soo noqon doonaa su'aalaha kale, waa u soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere oo Xamar jooga.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta odayaasha dooda ku jiran waa salaamayaa, guryaasha biyoodan waa salaamayaa. Qabsashada Kismaayo waa guul u soo hoyatay shacabka deegaanka ku nool, waa guul u soo hoyatay dowladda Soomaaliyeed, waa guul u soo hoyatay nabadda Soomaaliya iyo nabadda Geeska Afrika iyo nabadda rajiga oo dhan waa guul u soo hoyatay. Waana tallaabo loo baahnaa in Kismaayo laga saaro gacanta kooxaha nabadiidka ah. Aragtida aan ka qabo taas weyaan.
Waxaan siinayaa Maxamed Xaashi Cigaal oo London jooga.
Anigu waxaan ka qabaa soorku hadalka uu sheegay, laba erey baa kaleeya. Waa mare wuxuu gartay professorku qaska meesha ka taagan iyo qabaailka iyo dhibaatada ka imaan karta rutiis wey. Kismaayo walaale waxa weeye way cadda. Kismaayo intaan la qabsanin saddex sano ka hor, afar sano ka hor baa la qoray Kismaayo dowladda Kenyaatigu inay saddex gobol oo Soomaaliya ka tirsan oo Kismaayo ka tirsan tahay oo jumbada dhexe iyo geeda ka tirsan yihiin la soo wareegayso, maamulna u samaynaysa dad goboladaasna ay heshiis iyo wadahadal la galayso. Week liki baa lagu qoray, waxaa lagu qoray oo soo xigatay joornaalka la yihaahda Daily Nation November 2010. Taas waa mid cad. Soo gelitaanka soo gashayna sabab waxay uga dhigtay weyn moogay markay wadi weyday dhowr biloodna.
Adiga see u aragtaa in Al-Shabaab laga saaray magaalada?
Aragtidaada aragtida bay wasaraysaa. Waqtigii hore waa saaka waxaa hadlay oo haato ka hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka. Waxaa la warsaday Kismaayo maxaa xaajadeenu ka tahay? indefinite buu ka baxayna buu waa saak
waa maadsanta waa maadsanta
marka kismaayo meel la qabsaday weeye shababka bixideedu waa gaar laakiin keye kismaayo way qabsatay dawladana ku gacsiyay marka intaas weeyo
waa maadsanta waxaan rabaa inaan siiyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee Faarax Macalin inkastoo ay isku wada raacsantihiin al-shabaab qabeen in laga saaro kismaayo iyo qabsashada kismaayo inay tallaabo wanaagsan ahayd haddana waa lagu kala duwan yahay siyaabaha kale kooxaha hadda qabsaday magaalada dabcan intaas iyaguna waa isku raacsan yihiin waxaase jirta walwal ay kooxaha qaar qabaan oo ah intaas kadib lagu fashilmi karo kismaayo gaar ahaan dhinacyada maamul samaynta magaalada iyo nabadeynta ma kuu muuqataa Faarax
haddii sida aan kuu sheegay marka hore howl adag la sameeyo oo shaqo adag la galo oo sidii aan kuu sheegay all inclusive administration loo hagaajiyo maamul dadka kala hagayo oo ninka saxaqiisa iyo waraagiisa uu helayo muddo kadibna maaragtay nidaam loo hagaajinaya uu qof kasta hataa go-aanada laga gaaray uu iska dhex arko haddii taa la sameeyo anigu ma arki inay dhib ay ka dhacayso maxaa dhe ummadda soomaaliyeed burgor iyo qahar iyo wax kasta way soo aragtay laakiin hadday aan dhicin weeyaan inay maaragtay maamul ceenka la hagaajin doonaan rajaan aniga ka qabaa runtii midda kale waxa weeyaan wax allaala wixii uu qof soo wato war jira waxa kaar wey imaanaya haddii wax aanan annaga ogeen oo sir gooni u ah ay iska jirta dad ka tirsan mise kooxo ka tirsan Kenya maamulkeeda oo ay ku tallaabo qaadkeeda iyo xisaabtankeeda uu ka dheeriyay intaas oo dalbalaarsi iyo khayraad raadsi iyo badda khayraadkeeda waxyaaba ceenka hadday soo baxaan anu waxaan aaminsanahay inay qatarteeda leedahay waayo sida ay tahay hadda ayaan isku dayeynay sidii loo xalin lahaa sidii laga qabay shanta Soomaali isku tegisteeda mindaba wuxuusan cid kasta oo Soomaali uusan yeelayn kii qaranka uu ku jira sida anigoo kale hadda aanan waxba aan ka qabin dhibaato ka qabin oo ogolna haatee ma qaadan doono in hami ka weyd intaa iyada ee qaranka jiray oo Soomaaliya loo yaqiinay markii hore uu nin kale ku riyoodo oo uu ka mid yahay kuwa annaga aan wada noolnahay marka shucuurta nationalismkii iyo wixiibaa si fudud usoo maaragtay usoo toosi karaa dhibaato aanan hadda runtii lagu fikiri karin baa ka imaan kartaa annagana waan sheegnay oo sida runta ahoos ahaan iyo kor ahaanba waan u sheegnay inaan marna lagu riyoonin in la isku dayo maxay ahayd hilibisil intii Soomaali loo arka nin kastuu yihaahdo cadkaada ka gooso
waa mahadsantaa
waxyaabaha iska jiraan runtii oo aan annagoo dhan been aan usoo foo degnaano oo la sii fiiriya loo daahan yahay waayo hadday dhacdo Soomaali hagaadhe waxa weeyaan waa ummad waana qaran weyn waana qowmiyad aada u ballaaran waxyaabaha barkood in laguma riyoon karad oo dhamaajiya
waa mahadsantaa waa kugu soo noqon doona waxaan rabaa inaan siiyo Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheerahaye
horta sideedaba waxa laga hadlayo waa deegaan ka tirsan waddanka Soomaaliya dadka wada degan meelaha wada degan deegaankana way isgaranayaan anigu dowladdan dariskanaa ee Kenya ciidamadeeda waxaan ogahay inay ka tirsan yihiin ciidamada AMISOM waxaana iskaashi la lahayn ciidamada Soomaaliyeed maanta Ismaayil waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed mulkiyadda maamul u samaynta Ismaayil ama jabuuyinkana waxaa iskale dadka deegaanka degan waxaana mas-uul ka ah dowladda Soomaaliyeed ayad cidda la kaashanayso cidii ayada gacan ku siinayso cidii ayada ee leedahay facility noo samay waa arrin gaara dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda dariska ayuu taalla laakiin mulkiyadda maamul u samaynta gobolada jabuuyinka gaar ahaan meesha hadda laga hadlayo Ismaayil dadka deegaanka ayaa iskale mulkiyadda samaynta maamulka lagu soo suubi karo meel ma loo magacaabi karo cid gaar ma samayn karto dadka deegaanka oo wada dhan baa wada fayrasanayo dowladda Soomaaliyeed ayaana kala qaabinayso mas-uuliyaddana waxay saaran tahay dowladda Soomaaliyeed
waa kugu soo noqon doonaa Cabdiqaadir waxaan siinayaa Maxamed Xaashiga
aada mahadsan odayaashuna aada bay u mahadsan yihiin dareenkooda wadariga oo wanaagsanna waa ku mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo keya markay meesha soo gelaysay shirkii lagu qatay Nairobi ra-iisul wasaaraha keya wuxuu yidhi waanu qabanaynaa annagaana maamul sabaynayna waa qoran tahay t v ay kasoo baxda aanu ka daawada ra-iisul wasaaraha Soomaaliyeedna kama xallin wuxuu yidhi waa lagu geeye waa laga gardaraya taas waa mid ta kaleeto hadalka idi sheegayo saa ka baxay waxaa la wasaday oo hadalka gobolnimo looga dhigay. Colin Powell baa wuxuu hadda ka hor yiri Israa'iil siyaasadeedu waxa weeye meeshii ay gasho in ay mulkiyadeeda yeelato. Saasaa dooreysaa obid in dibmaya mise waa indefinite, waa indefinite. Waxa weeye ra-iisul wasaare ku-xigeenka yiri waa qolob. Maamul samaynta madaxweynuhu wuxuu sheegay Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya inay mas-uuliyadeeda leedahay waa laga jawaabay. Interview waa kuwada qoran tahay. Waxaa ka hadlay ragga meesha soo galay sida odayaasha u garanayaana dadka meesha soo galay dad wada socda weeye masale kala socda sidii dhinkii barsoorka uga hadlayay qasab badan baa meeshaan ka imaan doona. Kenyana meesha inay ka baxda ma rabta. Dowladdii Soomaaliyeedna dowlad tabar yar weeye awoodda maanta ay leedahayna ma ahan mid ay ku xukumi karayso. Waa sax maamulka gobolka dadka gobolku inay sabaystaan weeye, laakiin waa inay hoos yimaadaan qaranka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed haddii ay aaminsan yihiin qaranimada Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay. Haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotid, waa V O A Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadka waxaanu ku eegaynaa siyaasadda iyo arrimaha ku xeeran magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobollada Jubbooyinka. Waxaa igala qayb galaya Faarax Macalim oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya, Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Lugadheere oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka, iyo Maxamed Xaashi Cigaal oo ah gudoomiyaha xisbiga Dowlad Qaran oo ku sugan magaalada London. Waxaan siinaya Faarax Macalim, waxaa jira shakiyo laga qabo danaha wadamada dariska ah, shakiyadaasina waxaa u sabab ah in la leeyahay saliida Kenya rabtaa, in la leeyahay waxay rabtaa in gobolkaasi ay maaragtay ay la soo wareegto. Sidoo kale waxaa jira in dowladda Kenya dhexdeeda uusan jirin mowqif midaysan oo Soomaaliya ay ku aadayso, in intelligence-ga ama kooxaha sirdoonka qaarkood laga yaabo inay dhinac wax u wadaan, militarigiinu dhinac kale u socdo, siyaasiyiintiina aada dhinac kale u socotaan. Adinka Kenya ahaan dhexdeeda mowqif midaysan ma ka leedihiin arrinta Kismaayo?
Horta anaga waxaan qabnaa dowlad coalition government, waddan intuu doorasho galay isdil uu dhacay, dhibaato badan dhacday, cod la kala xaday, ku sigtay inuu isay Soomaaliya noqoto oo kale uu noqdo, laakiin laisku keenay haddana oo dowlad loo midaysan yahay laga hagaajiyey. Dowladda loo midaysan yahay laga hagaajiyey runtii ninba meelba wax u wada, oo waa arrin sada adiga u sheegtay aanan israacsanayn. Laakiin hal shay baan ku sheegay inay iska raacsan yihiin. Halka sheega ay dowladda iska raacsantay waxa weeyaan, one, inayan qabin waxa la dhahay imperial designs, dhul ballaarsi inayna qabin; laba, inayan qabin maxay ahayd military mise quwad ay ku faarayso oo ay leedahay maanta cid kastaan ku hujuumi kara; mid saddexaad, inay dhibaatooyinkiida soo gaaray iyo shacabkii qaxootiga ahaa oo farada badnaa oo Soomaaliya ay u arkaan inuu yahay principal arrinta ugu weyn oo ah national security interest-ga, in dadkaasna waddankooda loo hagaajiyo, loo dejiyo, iyagana ay ka baxaan waddankooda oo nadiifa dib ugu noqdaan, meeshina aanan wax uga soo duurin Soomaaliya. Marka buffer zone-kaaseeto, buffer zone-ka oo maaragtay un kolley in la kaalmeeyo, arrintaa waa laga midaysan yahay. Maxaa dhacay sidan kale ayaa ku jirta waddankana runtii, inkastoo aada u itaaldaama Soomaaliya, laakiin waddan afrikaan oo waddan saddexaad oo itaalka hadda heerkaas oo kale hawadiisa ay geli karta aanan qabin weeyaan. Midda markaa kale oon aniga aan kuu sheegay waxa weeyaan, dagaalkan hadda waxa galay oo ku rafaaday oo ku dhammaaday oo ku leeday waa ciidamada Soomaaliya oo ka dagaalamaya meeshaaya. Ciidamada Kenya inta badanaa waxa weeyaan air cover-kii iyo logisticskii iyo dhaqaalihii iyo maaragtay wixii lagu dagaalgeli lahaa. Maxaa dadka ka dhintay Kenya ilaa iyo haatan ma soddon ba ma ka yar yihiin intaa unbay marixaysaa, laakiin ilaa kun ugu yaraan ayaa waxay ka dhinteen ciidamada dowladda ku meelgaarka iyo kooxaha kale oo Soomaalida iyagana la.
Waa mahadsan tahay Faarax. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa sheegtay inaanay jirin dana dhul ballaarsi ah iyo mid awood muujin oo ay un arrinta nabadeynta iyo Baversoonka ay muhiimadda ay ahayd. Ma jirtaa dana dhaqaale oo qaar ka mid a xubnaha dowladda ay ka leeyihiin Kismaayo?
Waa ku soo hormariyey oo waa khayraadka iyo dhaqaalaha iyo waa la sheegay. Horta mid baan idiin sheegaya, Professor Mekenhouse oo ka hadlay in maaragtay dekedda Soomaaliya ay bacsharada mise tijaarada u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya iyo wadamaha jiraanka ay wax weyn u keeni doona. Waxyaabaha runtii halbowlaha ah oo Kenya ay aada uga xun tahay ooay u diidan tahay waxaa ka mid ah alaabta mise raashid wax kasta oo dibadda laga keeno oo si fudud usoo gelaya Kenyada oo iyadoo maaragtay maamul canshuuri wax kasta aanan soo marin warshadihii waddanka gudihiisana markaan dabahaar inigu warramatana warshadahaas consumption kooda hoosu dhacay maxaa dhe smuggling badan baa soo gelaya oo dekad ka soo gelaya aan maamul dhisan oo dowladeed oo canshuur rasmi iyo operative taxation wax la dhaha aanan qabin marka siyaabo badan oo ballaaran bay horta yaa meesha ku jirtaa laakiin dana dhaqaale intaan aniga ogahay mase wixii kutirikuteen oo hadda la sheegahayo haddii ay arrinta khayraadka badda ay imaato horta mid baan aniga kuu sheegay soomaaliya iyo kenya ma qabin markii hore dood ka maaragtay ku saabsan mase ka dhalatay khayraad iyaga udhexayso mase xuduud iyaga udhexayso xuduudka nidaamkan iyaga ee dowladdii hadda aan soo dhaafnay iyaga oo shirkada norwegian iyo wax eenkaas oo kaliya iyo kolley kooxa kenya ka tirsan yihiin yaad moodaa ee wax la sameeyey wixiina uusan sal iyo baar midna lahayn waayo waddanka wuu burbursan yahay mana la samayn karo district meel aanan jirin maba jiraba district ani saan aaminsanahay oo hadday soomaaliya continental shelkeeda iyo kenya tan iyo talyaaniga waqtigiisa ebisnet iyo soomaaliya iyo kenya udhexayso waa qasab in sida xitoo loo ilaaliyo oo loo respect garayo kolley doodahaana baarlamaanka iyo meelo badan way imaan doontaa haddii dad qeyb executive-ka ka mid ah oo kenyaanka ay ku tallaabo qaadeen inay ku talxtagaan wax un mise unguri mise ila waddankan waddan kapitaliste marka runta loo kaca oo waxyaabo badan iska jira fasaad iyo meelo badan iska jiraan kolley waa wax iyadana
waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cabdiqaadir Xaaji Maxamed lagu dheere, marka aad adiga hadda wadamada deriska aad eeda dusha ka saaraysan, adiga waxaa ka mid tahay siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda Soomaalida meesha degan, maxaa ugu howlgali weyseen inay hal fikir iyo hal go-aana ay yeeshaan qolo walba ayna Kismaayo nabada haddana ugu jirtaha aad saas uga shaqeyn weyseen, adigoo hadda u muuqda inaad gacmaha isa saarateen oo eedeyn un usoo jeest?
Horta sideedaba arrimu waa labo, maamul u samaynta hadda unbay kuu tahay waddanka Soomaaliya gudihiisa ayaana maamulka lagu dhisayaa, lagu tashanayaa, wax lagu qaybsanayaa, waana la is-afgaranayaa, dadku isgaranayaan, waana lagu heshiinayaa, wax dhibaato ka imaanaysana inay jirto malayn maayo. Dowladda Soomaaliyana maamulada ku meelgaarka ah hadda wada tashi baa ka socda in maamulka meelgaar Kismaayo loo suubiyo iyadoo laga tashanayo dadka deegaanka ee taladooda ay koobaad la tashanayo maamuladaas meelgaarkan lasii magacaabaya. Maamul u samaynta guud ee degmooyinka iyo gobolada iyo dowlad goboladidana wada tashi guud baa laga gelayaa. Waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaata ka imaanin dadka beelaha deegaanka ula deganna dhibaatooyinka dhexyeelay waa amni darro iyo dhibaatoonba haddana inay soo yaraanayso dhibaatooyinka amni darradan umalaynayaa. gacmahan insha allah waa isqabsanaynaa haddana owl
aad
u fiican baa gudaha dalka nooga socdo oo aan ku habaynayno qaabkii laysugu imaan lahaa, qaabkii wax la wadaagnaa, qaabkii laysku aamini lahaa, qaabkii laysu kalsooni loogu wada noolaan lahaa. Tan labaad waxaan rabaa khayraadka laga hadlo. Sideedaba khayraadka ku jira waddanka Soomaaliya, qaranka Soomaaliya ila iskale, shacabka Soomaaliya iskale, waxaana mas-uul ka ah dowladda Soomaaliyeed, dowladda deriska ah, kenya, ethoobiya, jibuuti, kuwa kushan dirka nahay dan way ka yeelan karaan wixii dhaqaala iskaashiga, laakiin dowladda Soomaaliyeed ayay kala xiriiriyaan. Anigu ma qabo in qaranka Soomaaliyeed khayraadkiisa in la xadi kara ma aaminsana. Haddii laysku dayana waa wax lagu ciboobayo.
Waa mahadsanta. Waxaan rabaa inaan siiyo Maxamed Xaashi Cigaal. Haye, ma ku raacsanta arrintaas?
Bishii November sanadkii hore iigad baa shir qabatay guddi lixa iyo guddi lixa oo labaduba midna Ethiopia midna Kenya yahay ayaa lasoo saaray, iyagaana shirka qabtay. Iyagana waa guddoomiyeysaa la yidhi, ninka guddoomiyaha magaciisa lama sheegin, iyagu xataa noqon karay. Guddigaa waxaa la yidhahdaa guddiga maamulaya oo dhisaya maamulada koonfur galbeed ee Soomaaliya markii la xoray. Dowladda Soomaaliyeedna ma joogin. Laba saddex shir baa dhacay, waa qodob. Arrintu arrin Soomaaliya keliya maanta maaha. Dagaalka Faarax sheegay waa rutiis. Ethiopia Kenya ciidan ka badan lamida ayaa ku jiray meesha aada wax u gaareen oo Soomaaliya iska horbariday, laakiin qabashadashada Kismaayo dowlado badan baa ka qayb galay. Qorayna inay iyagu lahaayeen talada istraatiijiyada, sahanka gudaha, sahanka cirka, iyo rasaasta, iyo logistikada, iyo tartiib socodkaba. Waa qorantahay dowladaha qoray, ma raba inaan nagu ooga sheego oo wax qoro loogyahay. arrintu baahan keeya keliya dagaalkan waxa weeye dagaalka waron terror la yiraahdo oo loo marayo hadda ka horna aan aada uga hadlay guda iyo dibadba. Nimankan aan la hadlo iyo war ha u noqonina Britex ama Fuudsaar ha u noqonina qaranka Soomaaliya qabsashadiisa oo iyo dagaalkaan ku dhisay Kenya tabarteeda waa ugu dhan nabadgelyadii Kenya maanta meeshii marayso waa ogna kama hadli doono waqtigu waa dhow yahay ama ha dheeraado dhib baa ku imaanaya waxaan filayaa dhibaatadaas iyadoo inay aad uga taxadarin qoliyo kale inay gashay dawladda Soomaaliyeed dawlad tabar yar weey waxaa la gudboon oo kaliya oo muhiima madaxweynuhu inuu la hadlo Security Council-ka iyo dawladaha kale waa in taageersana oo sovereignty iyo xurriyadeedii si rasmi ah looga wada hadlo waxaa kaleeto oo su'aal kale ah ciidamada ama Kenya ha noqdeen ama qolo kale ha noqdeen imisay joogayaan exit-koodu waa goorma hadalka daagta aan sheegay ma ahan waxaan iska yidhi wuxuu dhan waa wada qoray marka uu sheegay walaalkay waa sax waa sida fiican laakiin way adkaan doontaa sida ii muuqata maxaa jira arrin soomaali keligeed ah oo u taala ma ahan
waa maadsan tahay haye faarax maamul u samayntii gobollada jubbooyinka waxaa la leeyahay kenya ka socdaan iigaad oo Ethiopia iyo Kenya ah ayayna hadda dhex taala oo ka wada xaajoonaya iyadoo soo dowladda Soomaaliyeen aysan ogeyn ma jirtaa taas
horto waxa weeyaan adduunkan hadda waqtigan aan mari hayno yaan waqtigii sovereignty kali intii la ilaaliyo waxyaabaha kale oo fara badan oo waddanka gudihiisa ka dhici lahaa waa intaan la fahmin waxa weeyaan territorial integrity iyo intaan arrimaha gudaha waddan hebel weeyaan oo hadduu matalan nin uu dadkiisa laayo masaxa suuqo mise wax kasta oo ku sameeyay adduunka intiisa kale uu fiirin jiray oo oran jiray lama faragelin kara arrimaha gudaha waxaad moodaa in laga soo yaro tallaabsade waxaa ka mid ah walaalkay wuxuu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka anaga inuu arrintaa yidhi labada ra-iisul wasaare ku-xigeen waddanka anaga mid baa hadda laga haystaa heeg oo loo wataa maxay ahayd in international criminal courtka lagu dacweeyo arrimihii berigii dhacay marka haddii dhibkiyada isku haysay aanan jirin iyo jiraanka ay ku haysay aanan jirin horta dhibaatooyinkan iyo waxyaabahan hadda aan ka cabsanayn oo dhan mama dhacayn marka genesiska problemka uu ka imaanaya dhibaatada ay ka imaanaysa aasaaskeeda ma aha iska gelid waddan uu galay meesha laakiin waa dhibaatooyinkii laisku hayay soomaali gudaheeda isku haysay oo soo jireenka ahaa midda labaad continental shelfka waxaa la qoray waxaa la yidhi marbaxdaase in la sheegay in dawladdii ka horreysay middan oo ku meel gaarka ahaa ay qiratay inuu jiro khilaaf xuduud badda ah oo soomaaliya iyo kenya anigu waxaan ogsoonahay in arrintaa muddo dheer ay niman kale oo waddamo kale oo shirkado kale oo norwegian meel lagu yiri waddamo kale ay rabeen laakiin ayan jirin wax united nations dhex yaallo oo ku saabsan arrintaa wixii saxiixayna dowladda kenyana yiri laterally oo mayan dhihin waa waxbaa noo dhexeeya cid kalena ma saxiixin oo ajnabi igaadna ma saxiixin dowladdii soomaaliya ka tirtay markii ada ahayd wasiirkeeda ayaan si imaada saxiixmidaayada inkastoo laga dabategay oo baarlamaanka soomaaliya arrintii tan uu sameeyey oo arrintaa aad moodeysa in hadda sida hore ay noqonayn taa horta waa mid iyada meesha ku jirta waxaana aniga kuu sheegayaa cabsida walaalkay uu qabay waxyaabaha uu sheegayay oo dhanba waa suurtagal inay jiraan laakiin waa laba daran mid dooro middaasoo markay dhacdo ay qaranka soomaaliyeed iyo qowmiyadda soomaaliyeed ay u midoobi doonto sifo ay jiritaanka iyo astaanta soomaalida ay u ilaaliso oo nin kastoo kusoo duula ay ka midoobi doonto oo meel leh iyo cadow kugu dhex jiro oo adiga kulaynaya maalin kasta oo masaajidka ku istaagay oo shacabki baabiyey oo ajnabi oo dhanba iskugu yeeray meeshii yiri kaalee dadkan baan gacanta idin gelinaynaay marka si loo eego anigu waxaan u arkay runtii anigoo sida hadda walaalkay landonka kasoo hadlayo kala afkaartayda ay ahayd oo mar kastaan kasoo horjeeday waddamaha jiraanka inay oo frontline statska ay soo dhex galaan soomaaliya oo ethiopia markay soo gashay aada aga xumaaday haatan kenyana inta badan laakiin arrimihii markay dhaceen qaxootigana soo socdo hal milyan uu sii marayo haddii saa loo daayana laba milyan saddex milyan waxaana is yiri waddanka mooba idlaan doonaa wuxuu oran doonaa teranalis waxay mag waddan aan dadba lahayn oo beri la iska qaadan karay inuu ku dhow yahay soomaaliya kusoo shacabka soomaaliyeed baa kenya soo dhawey taas sababteeda ayuu hadda uu u yaryahay maxay ahayd casualtieska iyaga laakiin maalinka ay ogaadaan shacabka soomaaliyeed inuu wax u qarsoon jiray way ogsoon tahay dowladda kenya inaanan lagu dhex noolaan karin oo shacab qiiran karo geesiyaal leh marnaba aanan
maa maadsan tahay far
wadankooda wuxuu waddan baa wacad marka waan aaminsanahay aniga waxaasoo dhanba in lagu xisaabtamay aanan laguna talagelaynin waxaanan ka aheen intii rawda idii sheegnay iyo wixii future-ka kale ka imaan karto oo relationship-ka iyo East African Community ay soo gashay Soomaaliya, qabatigan oo dib u noqdo iyada oo degto, waxyaabahaasaan annaga faraha waaweyn noogu qoran. Wixii ka duwan oon islaamka doonaa insha allah.
Mahadsantahay.
Ka taaganta maala ka taaganahay.
Ahay Cabdiqaadir.
Sideedaba arrimuhu markii caddaan yihiin lagama dhigo meel mugdi looma leexiyo. Waxa la yidhaahda maamul u sameyn dad iyo deegaan ay isku maamulaan ma suurtoodo in la yidhaahdo lix qafood oo Nairobi joogto oo dabadda ka timid iyo lix qafood oo ciidanka ka timid aa ka talinayso oo nidaam sumbinayso. Arrinkaasi waa arrin aanan marna soconaynin. Beelaha deegaankana lama socdaan, warna uma hayaan, maqal unbay ku tahay. Arrinka maamul u sameynta gobollada jubbooyinka beelaha deegaanka oo dhan dadka matalaya ayaa isaga imaanaya. Barnaamijkaasna waa uu socdaa.
Adiga hadda waxaa leeda waa ay socotaa. Dabcan waxaa laga yaabaa in adiga iyo dhowr xildhibaan oo kale aada Muqdisho ka wadaan, dhinaca kalena ay Nairobi ka socoto mid kale weli, laakiin gobollada jubbooyinkii dadka ku dhaqnaa inta loo tegay maamul sidee ahaa rabtaan lama dhihin, fursadaas lama siin. Marka ma tahay baratan siyaasi ah oo adinka naftirkiina dhanka siyaasadda u reexaysaan arrintii dadka deegaanka?
Sideedaba dadka deegaanka 70% waa soo barakaceen caasimada Muqdisho joogaan, kuwa kalena iyo kuwa xamar joog waa isku xiran yihiin. Annaga dad shaksiyaad ana mayna guddiga samaysteeno xiriirka jubbooyinka la yidhaahdo, hawshaasina hawl ee igad iyo dowlad dariska ay ogyihiin.
Waa mahadsanta Cabdiqaadir. Raallaho waqtigan ahay waxaan rabaa inaan siiyo Maxamed Xaashi Cigaal. Cabdiqaadir, waxa uu ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka jubbooyinka, wuxuuna taagan yahay in maalinta ay Soomaaliya isku filaatay ciidamadaasi ay baxayaan, arrinta maamul sameyntana ay tahay arrin u taala Soomaalida. Intii eeda iyo ma baxayaan Kenya iyo laga sii fakari lahaa, maxaadan siyaasiyiinta adigu aad ka mid tahay ee ama qurbaha joogaan gudaha joogaane aadan maamul u sameynta gobolka gacan looga geysan inta eedeen un loo soo istaagnaan lahaa?
Waxaan rabaa inaan waxaan ka hadlayo ay noqdaan amaan ka hadlayna siyaasad iyo abni. Meeshaan ciidan baa qabsaday. Ciidanka xooggiisuna waa dowladda Kenya. Waqti ay baxayaan waa tan gahda. Awoodda maamulka iyo ragga la socdana iyagaa maamulaya. Dadkiina waa qaybsan yahay. Dowladda Soomaaliyeed magac ahaan bay hadda u jirtaa. Waa runa soo sheego. Muqdisho boolis la keenay. Dowladda waxa ugu horeeya oo ay qabsan karto oo karaabadeeda waa boolis. Muqdisho waxaa la keenay boolis. Waxa weeye karaabo darayn ciidanka Soomaaliyeed iyo booliska Soomaaliyeed iyo qiimaha Soomaaliyeed wey. Ciidankay kolka boolis ha noqdo ama amni ha noqdo, goormaa lagu dhisayaa? Ciidamo ajnabiya yaa imaanaya? Goormay baxayaan? Waqtigii ay noqoto baahidaadii waaba sii badnaanaysa, dagaalkaagii baa sii badnaanaya. Marka waxaan jeclahay mawduucan, sida walaalahay u sheegeen waa fiican tahay, laakiin waxay ila muuqataa si aada u khafiifa. Aynu sugno say noqonayso, way fiican tahay dadku maamulayso Sudaan, dowladduna inay iyadu mas-uuliyadda qaybta u weyn yeelato, dadkuna inay hoos yimaadaan qaranka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya.
Waa kugu soo noqon doona Maxamed. Haye, waxaan siinayaa Faarax Macalin. Waa ujeedaa walaaca ay qabaan dadka hadda dooda kugula jira ama mas-uuliyiinta dooda kugula jirta, Soomaalida kalena mid lamid ahay qabaan, tuhunaha ku wareegsan joogitaanka Kenya, nabadda iyo maamul sameynta Kismaayo sidoo kale tuhunaha ku wareegsan, adinka waxaad tihiin siyaasiin Soomaaliya, dhinaca kalena siyaasiin Kenyaana ha tihiin, oo labada dhinacba xiriir iyo dhalasho ay idinku xirayso. Markaad fiiriso hadda sida ay Kismaayo uga socdaan, ma isleedahay maamul deegaanku u dhan yahay inta yimaada oo ciidamada dowladda Kenyana ay ammaan ka dhigaanay dib u soo noqonayaan? Fikirkaas ma kuu muuqda, Faarax?
In eeda un la raadiyo oo dan meeshaa khalad baa jira, khalad baa jira, khalad baa jira, khalad baa jira la yiraahdo. Laakiin xalki waa maxay? Maxaad haysaa? Bedelka maxaad haysaa? Qiimada markaa meesha ku jirta waa very simple. Way ka tirin waaysay ciidan Soomaali oo intuu dhismo oo xoog yeesho oo cudud yeesho oo Al-Shabaab ka saara meeshii waa la waayay. Way qabsadeen waddanka. Shacabka Soomaaliyeedna wuu burburay. Qaxooti buu noqday intuu u badnaa. Maxaa la sugi midda hadda ka duwan in ciidamo Amison iyo ajnabi iyo Kenyaani intay soo galaan ay ka saaraan meeshii iyagoo kaashanayaan ciidamo kale oo Soomaali jumhuuriyadda Soomaalida hagaajiyaan? Haddii la waayo taa oo matalan taa khatar loo arko, maxaa ka duwan badiilka kale muxuu yahay? Aan weydiiya ilaan kuwana waan isla ogsoonahay aniga annaga halaha hadhadlayo oo meesha ku hadhadlayo oo dhallinyarada yeerka ay ka baxsan in allaale ninka Al-Shabaab weynaa oo ahaa dadka weynaa dad ajnabi iyagana ahay oo barkood runtii ay ahaayeen. Hadda kuwa wadamaha jiraan ka imaada islaamnimada shalay soo gareen, iyo nimo caddaan ahaa iyagana islaamnimada shalay soo gareen. Marka waan ogsoonahay, waa ma jecelin ninka horta ee markasta dad kale oo maaragtay ka duwan qarankaas dadka ka tirsanaa inuu qaran kala galo oo هولا كفوليا ويكو أبك تهي إنو سبوت غريو لكن حاك الله حيانا ما يشكو جي رجع إنان كقضى إن مامل لحقات شيء ما شعانك من رجع همي أي نبلوز هوب موبا حتى يفو جيقنان إيو سوجيز إيو لدع قل عنك ها ولد حاجة شالو داي تيهو الرئيسي وطن هدى لحقات جيكو الرئيسي iskaba daayo magaca sayto iyo daraha oo yarkii asadoodo fidooda iyo wadamaha ay daraha yarkii shakhsiga wax ka badan oo ay ku xisaabtamayeen majid awood leena inta kala waa doonsada
waa ma santaa faar waa ugu dambeyntii aan ku jirnaa qaybtii ugu dambeysay waxaan rabaa inaan ku hormaro Cabdiqaadir Xaji Maxamed lugu dheere maxaa u aragtaa in xalku uu ku jiro dawladda cusub ee hadda abuurmaysa samaxa la gudboon si dhibaatooyinka ka soo muuqan kara deegaankaasi looga hortago adoo soo koobaya
xalka rasmiga oo cadaalad ah wuxuu ku jiraa dadka wada degan deegaanadaasi inay waddankooda gudihiisa isugu yimaadaan ay wada hadlaan oo is aaminaan mulkiyadda maamulo sameynta deegaanada ayagaa iskale dowladda dhexe waxaa la gudboon inay wadatashi la yeelato wadatashi buuxa la yeelato dadka deegaanka kasoo jeeda mar walbana mas-uuliyadda ay saaran tahay waa dowladda Soomaaliya
waa maadsanta haye maxamed xaashi ciqaal adoo soo koobaya
midda maamul sabaynta kuma dheeraanayo waa laga hadlay talada aniga ila inaan iraahdo waa bita soo socda kow dowladdaadi waa in ay la xaajooto dowladaha xoogaga oo maalgelinaya ciidamada jooga oo iyadana aqoonsaday oo security council-ka hibaaji meeshika iyo dowladaha macnaawiga ugu horeeya oo ay meel dhigto sida ay u wada shaqayn lahayn sida loo qorsheeyay ciidan Soomaaliyeed sida loogu dhisi lahaa taas waxa weeye waa dowladnimada Soomaaliyeed haddayna taas u imaanin waxaan ka odhan waxba kama jira waa maasantaa
in haye faarax maana
haa horta dhibaatada Soomaalidu haysata inta badara waxa weeyaan sidii aan hore kugu soo sheegay wadaninimadii baa maqan runtii wadaninimadii waxaad moodaa shakhsi qoyski mise cabsi ahaatayaa oo cabsi dhab oo jirta ahaatayaa mise hawo ahaatayaa oo maaragtay hawo marka qofkaasiita ku jirta ahaatayaa ayaad moodaa inay la wareegeen nafistii maxay ahayd qaranimadii gud haddana adduunkii oo dhan adduunka maaha wadamaha jiiraanka keliya oo maaragtay frontline stateka keliya maaha caalamul carab baa usoo jeesatay caalamul islaam baa diyaar wey wadamiya adduunka kale oo dhan oo weliba soomaalida ay ku qaxday oo dhan baa hadda sizable population of somalis ay hayaan oo diyaar inay kaalmo siiyaan laakiin kulli waxay ka hagaagi kartaa keli central governmentka madaxweynaha cusub oo lasoo doortay inuu ka baxa sheekada badan oo soomaalida adduunkana uu engage garayo wadankiisana structurally uu u bilaabay inuu one institution after the other uu dhiso turisti uu dhiso ciidanka uu dhiso inay iyagana sidaas iyo si u dhawintii la sameeyo ay shacabkoodii iyo systemka la hagaajiya la wareegaan waxa kudi mar hadday la wareegaan in ajnabi meel uu fadhin kara male iga bax keli baa ku jira qasab wana ku baxayaa
waa mahadsantihiin dhammaantiin ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan waxaa igala qayb galay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka kenya faarax macalim oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdiqaadir sheekh maxamed luga dheere oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada jubbooyinka iyo maxamed xaashi ciqaal oo ah guddoomiyaha xisbiga dowlad qaran oo ku sugan magaalada london tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo